Gepdiýen razy artyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şunu 2025-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Orta okuyan türkmen ýaşary ýurduna deportasiýa edilýär. Häkimetler suw üpçünçiligini ardy edýän raýatlaryň sanuny polisiýa tapşyrýar. Olara batyş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинин Туркменстан аквикилет 10-нчы мартта Европа парламентинин делегациясынын Яңякыны Туркменстана манашырын сапарынын жемлери боюнча беяна чап этти. Меркадан зыурттолорун кызматташык топорунун башчыгы Жузеп Пина Принчинин жол башчылыгына ки Европа парламентинин вакилети 25-20-нчы февралда Туркменстана сапарда болду. Бу сапарын чаклыгына Туркменстан Европа Бирлешиги парламентара диалогунун 8-нчы мажилиси хем кечирилди. Кепешлөрүн давамына тараптар Туркменстанын Европа парламенти менен кызматташыгына жогору баха бердилер деп Туркменстан Dışarı İşler Ministerliği aýdýar. Europa Parlamentiniň wekiliýeti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem de onuň sebit durnuklulygyny saklamakda rolyny şeýle de energetika we transport podoklaryna ötüşleri notadylar diýip Europa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekiliýeti aýdýar. Bu sapary Europa Parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barha çyzylmaşan geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplaryň hyzmatdaşlygy we sebit nukluluğu yal uğurlarda ödara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiğinin Türkmenistan'a kuvvekiliyet aydar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Atudor ayetlerinin yüzlerçesini öldürünlüğü haber verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen İştahatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen Adam Kukluruvun Çabzervatoriyası 8. Mart'ta Latakya vilayetine ağdırılan Bashar al-Assad rejimine ve padar sevişçilerle hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi tazlıklarına Değişi, 745 Atudor ayetin öldürülenliğini özünün anıklandığını aytti. Siriyanın demokratik kunvatarınakı kenar yaka sevitlerde Atudor ayetlerin öldürülmeyi besedirmeli deyip BMK'nın adam kukluru boyunca başlığı Walker Türk 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio Siriyanın vaatlayın hükümetini son günlerde Siriyanın ağırlık toparlarına karşı alınıp barlayan kırgınçılıklara katlaşan radikal ıslamçı teröristleri şol sana daşarı yurtlu cihatçıları cevapkarçıya çekmeye çağırdı. Birleşen Ştatlar Siriyanın dini ve etniki ağırlıklarını goldoyar deyip Rubio 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. İran hem de Rusya bilen yaranlık eden Asad rejimi dekabrda hükümetten ağdırlanan sonra bolup geçen inerbet zorlukta çakmışıklar 6. Mart'ta yüze çıktı. Reuters ve Al Jazeera aglabası esasan ayarlardan çağılardan ve karra adamlardan olan 14 adamın Rusya'nın Latakya vilayetindeki Khmeymim harbi bazasına bosup baranını haber verdi. Rus hükümetler bu boyunca badava tesvir vermedi. Angliyanın bankının hem de Kanada'nın bankının öňkü başlygy Mark Carney Kanada'nın iş başyna Liberal Partiýasynyň ýol başçysy wezipesine saýlandy. Ol ýanwar aýynda özüniň işden çekilýändigini ulan eden Premier Minister Justin Trudeau'nun oruna geçer. Öz partiýasynyň ýol başçysy saýlamak boýunça geçiren şerik ses berişigini Trudeau'nun hökümetinden bolmadyk ýeketäk agdawlan Carney sesleriň 86 ötürümini aldy diýip BBC habar berýär. Ol öz çykyşyna Kanada'nın asla Birleşen Ştatlaryň bir bölegi bolmajakdygyny aýtdy we Donald Trump öz ýurduny hem de onuň baýlyklaryny almaga synaşmak ýetdi. Braden Kanada'nın asla ABŞ'nın 51. ştatı bolmajakdygyny tutan ýerlik bilen aýdan Trudeau öýüniň hoşlaşyk çykyşyny öýüdi ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Käri boýunça ýetdi bilen Mark Carney 2008-2013 ýyllar aralygyny maliýe krizisi döwründe Kanada'nın bankynyň ýol başçysy boldy. Ol soňra Angliýanyň bankyny dolandyrdy we Trudeau'nun ykdysadyýet boýunça geňeşçisi boldy. Ýönüňden kwartarda Trudeau'nu ykdysady meselelere üns bermedikde tanqidlady. Justin Trudeau 2013 ýyldan beri Liberal Partiýany dolandyrdy. Ol 2015-nji ýylda Kanadanyň Premier Ministri wezipesine saýlandy. Trudeau hökümet krizisiniň arasyny 2025-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda wezipeden çekilýänini ulan etdi. Özbekistan we Türkmenistan iki ýurdun arasyny erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbekistanyň maýa goýum sanagat we söwda ministrliginiň metbuat gurulmagy aýtdy. Bu tertip 2025-nji ýylyň 20-nji fevralyndan başlap güýje girdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerini öndürilen önümlere degişli gümrük paşlary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Beýanatda bu düzüniň käbir önümleri öz içine almaýanlygy belleniýär. Galiberse de haritlaryň ödara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Hususan Türkmenistana import edilýän sement önümleri dokma önümleri, mebil ayna önümleri, suw gyzdyrjylar, plastiki we polipropilen önümleri, halberde et önümleri, paýta ýağyaly haritlara degişli gümrük paşlary ýatyrylypdyr. İki ýurdun arasynyň söwda dolanşygy 2024-nji ýylda 1,14 milliard dollara barabar bolup, bu görkezji onuň öňki ýeri bilen deňleşdirilende 5,10 köterim artdy diýip ministrlik aýdýar.